Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, mano širdį pavydėsi.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Į svečius prašosi laida Pašaukė mane. Tai, sakyčiau, unikali laida, nes paprastai pas kunigus mes einame pasakoti savo gyvenimo istorijų, o šioje laidoje atvirauja patys kunigai. Šiandien antroje Pašaukė mane laidoje savo gyvenimo džiaugsmais ir rūpešiais dalinsis teologijos mokslų daktaras, profesorius, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas. Pažintį pradėsime iš karto po prelato Vytauto Stepono Vaičiūno trumpo gyvenimo aprašymo.
Vytautas Steponas Vaičiūnas gimė 1944 metais Šiauliuose Zofijos ir Stepono Vaičiūnų šeimoje. Augo kartu su seserimi Vanda. 1959 metais įstojo į Pranciškonų trečiąjį ordiną. 1963 metais baigė vidurinę mokyklą. 1971 metais baigė Kauno kunigų seminariją, tų pačių metų balandžio 25 dieną priėmė kunigo šventimus. Nuo 1979 iki 1988 metų buvo Kauno kunigų seminarijos dėstytojas ir jos vicerektorius. Nuo 1990 metų dėsto Vytauto didžiojo universitete net 13 metų, nuo 1993 iki 2007 buvo Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanu. Jo rūpesčių fakultetas įsiplėtė, sutvirtėjo studijų bazė, pradėjo veikti aukštesnioji katechetų mokykla. Nuo 1991 metų Kauno bažnytinio tribunolo teisėjas. 1992 metais kardinolui Vincentui Sladkevičiui leidus atkūrė pasauliečių pranciškonų ordino broliją Kaune. 1995 metais jam buvo suteiktas teologijos mokslų daktaro laipsnis. 1998 popiežius Jonas Paulius II suteikė monsinjoro vardą. 2003 metais Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo Vytautą Steponą Vaičiūną karininko kryžiumi už nuopelnus Lietuvai. 2004 metais popiežius Jonas Paulius II suteikė garbės prelato titulą. 2006 metais Kauno miesto savivaldybė už nuopelnus Kauno miestui apdovanojo antrojo laipsnio santakos garbės ordinu. Nuo 2008 metų Vytauto didžiojo universiteto profesorius. Kauno arkivyskupas metropolitas 2008 metais jį apdovanojo Šiluvos jubiliejaus sidabro medaliu. 2011 metais šventė 40 metų kunigystės jubiliejų. 2013 metais išleido poezijos rinkinį, kad amžinybė būtų netuščia.
Ir štai toks nusipelnęs Lietuvai žmogus šiandien sutiko papasakoti apie savo gyvenimą. Gal ir pradėkime nuo tokio pirmo klausimo, kokioje šeimoje gimsta būsimieji prelatai, kas buvo jūsų tėvai, ar turėjote brolių, seserų ir koks jūs buvote vaikystėje?
Pajaukaut galima.
Oi, netgi
gimsta,
būtina.
Gimsta ne prelatai, bet pirmiausia žmonės gimsta, paskui tampa kunigais. Tėvelis buvo garvežio mašinistas, tai tuomet tokios atsakingos, kaip ir dabar pareigos, valdyti traukinį keleivinį, o mamytė augino mane su sesutė. Tai buvo sudėtingas laikas, toks pirmiausia, kad mama labai stipriai susirgo, tai man teko augti po tos pirmosius mėnesius su močiutė, įpasakoja mama tikrai toks labai labai jai skaudus ir rizikingas laikotarpis, sako, vienintelio Dievo prašiau, sako, patingai va įmeldėsi, įmylėjau šios vartų Mariją, sakė, vienintelio prašau Dievę, kad palaikyk, sako, nors mane metus laiko, kol vaikutis galės paukti. Paskui sako, kaip Dievas duos. Vat ir tikrai Viešpats išklausė jos tą maldą, ne tik tai metus, bet jis, kaip tik prieš metus daugiau palaidojo, 97 metų, matot, kaip Dievas davė daug laiko.
Tai reikia tik tai prašyti ir nebijoti.
Taip, Dievas viską pramato, turbūt, kas ateity reikalinga, ir jis tikrai sutvarko visus gyvenimo kelius.
Kokia buvo jūsų šeima, ar tai buvo tikinti žmonės?
Mūsų šeima buvo normali, katalikiška šeima, sekmadieniais, kiek jau man protelis pradėjo veikti, prisimenu, nuėjau bažnyčią, aš ten nelabai pradžioje, aišku, ką suprasdavau, tos poterėlius pirmuosius, ten gražius tokius vaikiškus išmokė. Mama sakė, kad nuo pat gimimo aš tave paukojau Dievui. Pagaliau atėjo, vat, svarbiausia, ta pirmosios komunijos diena, dar gyvas yra kunigas Lapinskas buvo toks, pas jį pirmoji komunija, ir dar vienas vikaras buvo Survyla Jonas, dabar irgi dar gyvas yra. Nežinau, kodėl aš jam patikau, jis pasikvietė mane po pirmos komunijos, sako, Vituk, ar nenorėtum patarnauti šventoms mišioms? Žinoma, aš parėjau, pasisakiau tėveliams, tėveliai, aišku, su džiaugsmu turbūt priėmė, bet man sako, Vitelė, labai rimtai pagalvok, ar sako, galėsi ištiesėti. Ir tada, kai pasakiau taip, tada nuvedė mane tas kunigas pas zakristijoną, Jonelis toks buvo dar gyvas, tebėra senukas. Ir pradėjau mokytis, tai buvo, prisimenu, Liepos mėnuo, visi vaikai žaidžia kieme, patenkinti, šilta, o man davė pinigutę, reikėjo mokytis ministrantūrą, kaip tada visus tuos atsakymus, viską lotyniškai, nelietuviškai, aš kaliau užsidaręs, bet išmokau viską sąžiningai. Ir tada pradėjau tarnauti šventoms mišioms. Bet prisimenu, labai buvau rūpestingas, ir kiekvieną rytą stengdavausi ateiti mišioms patarnauti. Jeigu gyvenimas, aišku, kaip ir visiems žmonėms, vieni metai keitė kitus, jau buvau 10 klasėje, jau jie jautė, kad aš ruošiuosi į seminariją, vieną tą direktorę, prisimenu, pasakė, sako, vat, tu labai panašu, sako, į mano klasės draugą Vaičeliūnas, toks buvo kunigas. Sako, tu turbūt kunigu būsi. Žinoma, aš nieko dar tada neatsakiau jai, bet jie jau jautė. Aišku, ragino stoti, pradžiui, pionierius, paskui komjaunimą. Atsisakiau, tai dar labiau jiems paaštrino padėti, o tada buvo tokie laikai sudėtingi, jeigu iš vidurinės mokyklos įstodavo į kunigų seminariją kas nors. Jau direktoriai, aišku, jau posto nebėra, klasės auklėtojai, ten spėjimai, teikimai ir taip toliau. Tai jie rado gražią formą, mane susodino su mokslu. Ir tada aš išėjau vakarinę mokyklą ir ten sėkmingai ją pabaigiau. Žinoma, reikia pasakyti, kad pagrindiniai tai tokie postumiai, tokie labai gražūs kunigystai, tai buvo, aišku, susitikimas su labai gerais nuoširdžiais kunigais. Prisimenu, jau buvau toks jau jaunuolis, iš Sibiro grįžo toks kunigas Simaška, paskui dar kitų kunigų, kunigas Požela, kunigas Vaičeliūnas, Andričiūnas, Juozapavičius, monsinjoras prelaidotas prie katedros, klebonų dekanų, buvo tokie nuoširdus, paskui, reiškia, Mažonavičius Petro Povilo bažnyčios ir daugelis tokių kitų kunigų, kurie tikrai davė tokį gražų tikrai kunigo pavyzdį. Kada jau mano draugai vyresnieji pradėjo įstoti seminariją, vieną dieną mane nusivežė pas tėvą Stanislovą, tada jis Būtkiškiai buvo. Buvo tokio, toks mums dvasinis autoritetas, mums tokias rekolekcijas, konferencijas pravesdavo. Iš tikrųjų, globojo kaip tikras dvasios tėvas. Tai buvo mums tokia didžiulė, didžiulė paskata. Bet kadangi tai buvo sovietmetis, buvo vienintelė Kauno kunigų tarpdiecezinė kunigų seminarija, ją valdžios leidimų buvo galima priimti tik po 5 kandidatus, tai buvo labai sunku, ir aš kada baigiau mokyklą, man kunigai patarė tais metais, sako, nestok į seminariją, kadangi vis tiek neįstosit, kadangi tave persekioja. Sako, reikia tau kur nors toliau išvažiuoti. Aš išvažiavau Pabradę. Ten pradėjau zakrastionauti, bet tuoj pasikvietė įdomas komitetas ir liepė greit susirasti valdišką darbą, jeigu esi ten gyveni. Nu, tai vat pradėjau Lentvijoje dirbti. Na, žinoma, atėjo pavasaris, tada bandžiau stoti. Tai buvo 64 metai, irgi tokie gūdžios religijos persekiojimo metai. Nu, gavau, aišku, neigiamą atsakymą, nuleidau rankų. Atsimenu, kai išėjau iš seminarijos, kai nepriėmė, nuvažiavau pas tėvą Stanislovą, tai buvo man didžiulė tokia dvasinė paguoda, kuri po šiai dieną aš ir klerikam papasakoju. Sako, Vytautai, tu nuo šios dienos esi klerika. O kunigu tapsi tada, kada Dievas panori. Jis man davė Jokanto tokio prisimenu vadovėlį lotynų kalbos, sako, mokykis lotynų kalbą, dvasiniam gyvenime skaityk knygas, ruoškis, sako, kunigystė.
Po pirmo nepasisekimo, kuomet jums nepavyko įstoti ir negalvojote savo gyvenimą pakreipti kitą vagą, galbūt sukurti šeimą, ar visada tiksliai žinojote, kad norite tapti kunigu?
Ne, mano buvo uždavinys jaustis persekiojimo mokykloje, kiek mane ten, kai sužinojo tada jie jau keistosi, kiek ten tokias karikatūras paišydavo, ten persekiojo, šaukinėdavosi mokytojai, ten auklėtės, kodėl, kaip čia, nu, žino, tada, o jaunystėje tada, kada žmogus turi savo idealą, į tave persekiojo, tai ugnis susidega širdį.
Norisi kovot.
Kovot ir dar kažkaip pasidarė aršesnis. Tada atėjo kiti metai, vėl antrus metus bandžiau stoti. Tas pats atsakymas, vėl aš užsispyręs ten pat grįžau Pabradę, vėl toliau dirbau ten ir Lentpjuvėj dirbau, padėdavau zakrasionų, biškį pramokau gruot, pavargonikaudavau šiek tiek. Tai vat paskui trečią kartą atvežiau, vėl tas pats. O tais metais tada jau prasidėjo Lietuvoje pogrindinė kunigų seminarija. Jau jezuitai, marijonai ruošė. Lygiai taip pat mes va tokią grupelę jaunuolių, pas tėvą Stanislovą buvom susiorganizavę. Jeigu dar tais metais mane būtų nepriėmę, jau būčiau aš tada išėjęs ten ruošti, kunigystėj. Bet tada jie jau pajuto valdžia, kad čia jau yra negerai, kai pogrindis atsiranda pogrindinė seminarija. Tada jie staigiai padidino nuo 5 iki 10 priėmimą. Žinau, buvo rugsėjo 8 dieną jau mokslas prasidėjęs, vienas kažkuris ten neatvyko seminarijai. Tada aš gaunu atsakymą, atvažiuok mokytis seminarijos vadovybė. Dabar galvoju, kaip čia jogo kas nors atsiuntė man tą. Pasiskambinu, iš tikrųjų, vat, buvau tada priimti.
Kai kalbėsi su kunigais apie jų pašaukimo istorijas, jie labai dažnai pasakoja apie tokius stiprius vidinius emocinius išgyvenimus, apie tą tokį Dievo patirtį. Ar jūs irgi kažką panašaus turėjote?
Nu, aš nežinau, aš galiu pasakyti tiek, kad vat, mano pat vaikystės buvo Dievas gyva širdy. Aš neturėjau tokių, kaip sakoma, didelių abejonių kažkokių tikėjimo. Ar ten kažkoks buvo vidinis, nuo pat vaikystės nusistatymas, kad aš turiu būti kunigu. Aišku, aš, nu, kaip sako mano normalus žmogus, aišku, mokėmės ir gražių mergaičių buvo pasižiūrėdavo, toks va, tikrai pirmosios meilės, toks gražios jausmas, nu, visada tokius,
kad esate patyręs.
Nu, žinoma, tokie emociniai išgyvenimai, tai būtų nenormalu, kad tokių dalykų nebūtų. Ten tokia, prisimenu, vieną mergaitę, tikrai labai tokia, gal, ilni, gal, ką nors mąstė, bet aš jai pasakiau, kad aš noriu būti kunigas.
Ir pagaliau patenkate į svajotą seminariją. Ar prisimenate tuos metus, kaip jautėtės, kokie buvo mokslo metai, kokie bendrakursiai jūsų podėstytojai?
Nu, mus priėmė į pirmą kursą 8, kadangi 10 pakėlė ir buvo dar anksčiau išbrauktų porą į 5 kursą, į mus 8. Priėmė, nu kažkaip kursiniai labai, jie buvo beveik 2 savaitės pasimokę, labai nuoširdžiai priėmė mane. Aš nejaučiau sunkumo, kadangi man tas dvasinis gyvenimas jau buvo pažįstamas. Aš žinau, kas tas yra mąstymas, tas dvasinis skaitimas, kokia yra ta malda, koks dalyvavimas mišiose. Aš jau labai labai daug atsinešiau, bet to tą lotynų kalbą aš jau buvau pramokęs neblogai. Aš būdamas 2 kurse, 5 kursem versdavau tekstus. Tai vat šitą, tai jau tas atkryto man. Nu, mokslas sekėsi tikrai gerai, negaliu skūstis. Nu, prisimenu, mūsų toks labai mielas palaidotas prie katedros monsinjoras Pranciškus Tamulevičius. Visus 5 metus jis ilgiau buvo, bet mūsų tam visam laikotarpiu nesikeitė dvasios tėvai. O dvasios tėvas tai yra tikrai tokia didžiulė formacija jaunam žmogui. Tai va, tai visus tuos metus jis buvo mano konfesarijus, mūsų visų dvasios tėvas. Ir ne tie kažkokios jis ten didelės kažkokios vat, filosofijos, kažkokių ten teologinių išmąstymų nepateikdavo, bet pateikdavo taip paprastai suprantamai. O svarbiausia mums vat, jauniems levitams, tai buvo jo gyvenimo pavyzdys, kaip jis ruošdavosi šventoms mišioms, padėkodavo po mišių, kaip jis tikrai dvasingai mišias laikydavo, tikrai kada klausdavais, tikrai kokiais patarimais, labai labai vat, nuoširdus. Ir žinoma, taip pat palaikydavo kontaktus su savo tais gerais pažįstamais kunigais, tuo labiau su tėvu Stanislavu, kuris ir išliko visą gyvenimą, paskui toks tikrai kilnus dvasios tėvas. Aišku, gyvenime tam laikotarpį nereikia idealizuoti, čia į vatą viniuoti. Visokių teko susitikti kunigų su visokiamis ydomis, su silpnybėmis. Ir tikrai, jeigu būčiau neturėjęs galbūt tų tikrai kunigiškų pagrindų, kurie buvo suformavę tie gerieji kunigai, gal ir aš kažkokiu keliu būčiau paėjęs. Nu, nežinau, aš prisimenu tėvo Stanislovo tokius žodžius. Sakydavo, Vytautai, gyvenime sutiksi visokių kunigų. Net ir pati blogiausia kuniga, jeigu tau atrodys su kažkokiamis baisiomis įdomis, sako, tu savo širdį nusistatyk, niekada jo nesmerkti, kitiem nepasakot, o už jį, sako, melskit. Tu žinai, kas yra Kristus, kas yra kunigystė ir šitokios kunigystės siek.
Ir kad mes kiekvienas atsakysime už savo gyvenimą, ar ne?
Žinoma,
o ne už kitų.
Taip, kiekvienas turi laisvą valią ir pasirenka, o to labiau kunigas. Kiekvienas kunigas, tai yra netiesa, jeigu kunigas sako, ten dėl įsitikinimo aš išėjau, tai yra nesąmonė. Arba anais laikais valdžia priversdavo norėdama, kad pasitrauktum ateistiniais tikslais, reiškia, arba įvykdavo žmogaus gyvenime lūžiai tam tikri moraliniai ar kitokie, ar ten su alkoholizmu susiję. Ir tada žmogus norėdamas save pasiteisinti, tokių teko sutikti kunigų ir ne vienam turbūt. Aišku, ir popiežius, ir vyskupai, ir mes kunigai einam iš pažinties, ir turim visokių netobulumų, vieni vienokių, kiti kitokių, bet svarbiausia turbūt yra, jeigu pradėsi žiūrėti kiekvieną smulkmeną su kažkokiu tik tai siaubu ir gali labai greit pavirsti kažkokiu nenormaliu psichiškai žmogumi, ne, kadangi supranti, kadangi visi esam žmonės. Kristus ir atidavė kunigystę ne angelų į žmonių rankas, mes ir atgailojam ir stengiamės. Svarbiausia, kad žmogus suprastų, kas yra gėris arba kai kunigų atžiūrė, kas yra kunigystė, kokia turi būti kunigystė. Kiekvieną vakarą sugebėtų pasakyti viešpatie atleis, kur trūko tavo to idealo ir stiprink ateityje. Taip apaštalas Paulius pavadino tą tokią kovą ir tęsis iki paskutinio gyvenimo atodūsio, nes žmogystės niekas iš mūsų netėmė.
Kaip ir iš Jėzaus, ar ne, buvo tikras žmogus ir tikras Dievas.
Taip.
Kunigu tapote 1977 metais.
71-aisiais.
Atsiprašau, 71-aisiais metais.
Taip.
Tai yra gudus sovietmetis.
Taip.
Tada buvote jaunas kunigas. Turite 40 metų kunigystės patirtį.
42 jau.
Šiandien.
Tretijojina.
40. Beveik 3 metų kunigystės patirtį. Kai žvelgiate atgal, juk matote, keitėtės ir jūs kaip kunigas, kunigystė turbūt padėjo jums keistis ir kaip žmogui.
Aš baigiau, iškart mane paskyrė, žinau, į prisikėlimo tą mažąją tada bažnytėlę, kadangi didelės nebuvo. Ir jau su didelė baime, ten buvo buvęs valdytojas vyskupijos kanauninkas Stankevičius, klebonas kanauninkas, reiškia, Čėsna buvo tokie. Tikrai to meto dar smetoninės Lietuvos aristokratai, tokios tikrai gražios kunigiškos tokios dvasios, žinoma, sunkus laikai buvo. Ir taip oficialiai gal jie tokie, nu reikėjo jiems, ne viskas galima buvo kaip šiandien, ne, jie turėjo laviruoti tarp valdžios, bet prisimenu mūsų tos tikrai va tokius atvirus pokalbius, kada tikrai va taip su jaunaja mūsų karta, su kunigus. Kiek jie nuostabių dalykų papasakodavo iš tuometinės nepriklausomos Lietuvos. Arba jų ta inteligentų ratas ir solistai ateidavo. Nu, tikrai, Žaliakalnis tai buvo Nu, visa smetoninė aristokratija gyveno Žaliakalnį. Dabar jau po tiek metų jau daugelis išmyrė yra. O tada buvo, tekdavo su daug įvairiausių žmonių bendrauti, susipažinti ir tikrai nuoširdžiai jiems įvairiuose dvasiniuose dalykuose patarnauti. Tai, nu, visa tai brandino ir ruošė kunigystei. Ir paskui, va, trys metai su keliais mėnesiais pradėjo, tada mane atkėlė arkikatedra bazilika ir iškart paskyrė į bažnytinį teismą notaru būt, vat, ir dirbau 5 metus, tada vikaravau. Po to, tada vyskupas Pavilonis buvo mūsų ordinaras, tada pasikvietė, sako, Vytautai, skiriu tave metams laiko į kunigų seminariją, vicerektoriaus pareigom. O po to važiuosi studijoms į Romą, ir buvo jo didesni planai pramatyti dar man. Buvo tada galima išvažiuoti, va vienintelis kelias, kaip minėjau, su kuriuo aš nesutikau, nepasirinkau tokio gyvenimo kelio, bendradarbiauti ir gyventi dviprasmiškoj sąžiniai. Ir tada taip ir pasiliko, kadangi vis tiek va, turėjau tokių tikrai meilės ir gabumų galbūt, ir sugyvenau su klerikais kažkaip, ir viskupam patikau. Ir tada iš tų 1 metų išėjo 9 metai tos visi. Ir tą laikotarpį prisimenu labai tokį irgi nuoširdų patarimą, tad direktorius buvo profesorius kunigas Butkus Viktoras. Man sako, Vytautai, sako, nu, jeigu neišeina išvažiuoti, sako, į Romą studijoms, tada sako, čia daryk, nu, pradėjau čia, va, reiškia, mūsų, kadangi seminarijoje buvo teologijos fakultetas, ruoštis moksliniam darbui, va, reiškia, licenciatui, apsigyniau jį ir taip darbavausi.
Bet jūs dar esate ir Kauno arkiviskupijos tribunolo teisėjas. Ką veikia Kauno arkiviskupijoje tribunolo teisėjas?
Nu, aš nuo 74 metų, vat, ir kai atkėlė į katedą, notaru buvau iš 10 metų, paskui kardinolas Latkevičius paskyrė teisėjų. Nu, mūsų bylos ten šalia kelių ten tokių administracinių, kadangi kartais tokių įvyksta visokių santykių tarp klebono ir karo ten visokių tokių, arba taip kokių, bet labai retos tokios bylos, bet pagrindė tai yra santokinės bylos. Tai reiškia, kad remiantis bažnytinė teisė, mūsų yra tribunolo nariai, kurie sprendžia, ar sakramentas yra galiojantis ar ne, ir vat, jeigu tikrai yra galimybė, visada stengiamės padėti. Reiškia, jeigu tai atitinka teisės reikalavimus, kad galima būtų paskelbti negaliojančią bažnytinę santuoką. O be to aš, nu ką galiu pasakyti, šalia to paminėto tribunolo, aš visada turėjau dar šalutinių labai daug tokių pareigų. Nuo 59 metų, tai kada buvo 16 metų, įstojau 3-ąjį Švento Pranciškaus ordeną, pas tretininkus, va tebesu po šiai dienai. Taip. Tai vat ir dabar, vat, reiškia, po atgimimo kardinolas paskyrė vadovauti būdvasios tėvų tretnikams. Paskui
ir įkūrėte Kaune pranciškonų brolyje.
Taip, atkūrėm taip. Nuo 90 metų. 90 metais, kada valstybė leido pradėti dėsti tikybą, simenu, mane pasikvietė vyskupas Tamkevičius tada. Sako, Vytautai, reikia steigti tą katechetų tokią mokyklą ir vadovauti jai. Nu, va, tada pradėjom, vaizduokit, gegužės mėnesį susižinom, kad galima bus dėsti tikybą, o jau rugsėjo mėnesį reikia pradėti. Tai, va,
fantastika.
Nu, tai va, tai tam buvusiam kino teatre, prie perijos, kaip jis vadinosi.
Santakos,
dabar, kur ta bažnytėlė yra. Tai buvo ta kino salė likusi, tai ten prisirinkdavo tų studentų, kaip vadinom, ten netilpdavo į sėdimas vietas virš 200. Aišku, ten jie visi nesiruošė būti tikybos mokytojais. Daugumas, sako, mes atėjom pagilinti savo po sovietmečio religinių žinių. Ir tokio mes ir keletą, vat, aš pats, tas va, minėtas kunigas Tamulevičius, jėzuitas Jagminas Levukas, kai vadindavom, ten seselė, vienuolė viena, nu, vat, dar kiti paskui įsijungė, pradėjom tos kursus tokius. Ir tokie buvo pradžiai intensyvus labai, paskui labai greitai sprendėm, kad reikia tokio gilesnio įsilavinimo ir perėjom į tą aukštesnėje katechetų mokyklą, kuri buvo tik tai bažnytinėje dispozicijoje, bet dar buvo nepripažįstama valstybės, vat, reiškia, švietimo ministerijos. Nu, bet aš kiek ar 8 ar 9 metus, vat, irgi to direktorium tokiu prabuvau. Paskui reikėjo atkurti karitą, vėl pasikvietė mane, 2 metus teko karito Kauno pirmininku būti. Paskui, žinoma, visokių kitokių pareigybių, tų nedidelių, kurių senatorius ir tarybos narys universiteto, medicinos universitete tarybos narių buvau 10 metų, nu, dar galybė visokių tokių asmeninių pareigų. Žodžiu, ta kunigystė tikrai keliauja nenobodžiai, visada turiu labai daug darbo. Džiaugiuosi, kad tikrai galiu būti kažkam naudingas, turbūt. Esam nenaudingi tarnai, atlikome tai, ką privalėjom padaryti. Iš paties mėnesio.
Na, kunigystė tai iš tiesų nedarbas, kurį atidirba 8 valandas ir gali apie tai pamiršti. Tai gyvenimas, kuris niekada nenutrūksta ir gali susidaryti toks įspūdis, kad kunigas gyvena vien pareigomis ir atsakomybėmis įvairiomis. Ar jūs turite, net nežinau, kaip pasakyti, kaip žmogus, kaip kunigas, kažkokiu tai malonumu ar džiaugsmu?
Tai žinoma, nu kaipgi, nu, žmogus.
Kaip jūs ilsitės?
Nu, labai mėgstu, pavyzdžiui, klasikinę muziką. Mėgstu, kada yra galimybė, žinoma, nueiti kokį gerą koncertą, paklausyti teatrą rimtą, nueiti kokią operą, operetę, nueiti filharmoniją, su draugais pabendrauti. Turiu tikrai, vat, visas mano gyvenimas čia praėjo Kaune, tikrai kiek yra pažįstamų inteligentų, ne tik Kaune, bet ir Lietuvoj. O pažįstant atsiranda tokios gilesnės pažintis, kada žmonės prisimena, turiu tokių patriarchalinių šeimų, kur aš prisimenu juos ženijau, vaikus krikštijau, tai jau vaikus apženijau, ir tų vaikų vaikus krikštijau, tokio ir tiek metų jau susidarė. Arba ten yra pora kunigų, žinau, ir ten pasauliečiai yra prisipažinę, sako, jūs mane krikštijo, to reiškia. Ten su tokie, tu eini žmonės susitinki, kartais jau neįsidėmi, pamiršti viską. Sako, jūs kunigė su tokie, nu, paprašo pabendraut, kokiais nusiekalais kreipiasi, kartais ir tokių, vat, tikrai, vat, grinai pokalbių nori susitikti, pabendrauti, ten būtą pašventyti, už to užsimesga paskui tokia, vat, tikrai draugystė ir jie išlieka. Žinoma, ne visi, aišku, tokie yra žmonių, kurie, nu, kaip pasakyti, kaip kiekviena profesija, jeigu taip galima pasakyti, piknaudžiaujančių žmonių yra, jie įsivaizduoja draugą pragmatiškai, kad tu esi kažkuo reikalingas jiems, ir tada kol ten pasiruošia santokai, kol sutokia, atrodo tikrai idealiausi, maloniausi draugai, paskui kažkai atsitolina ir jie nebenori bendrauti, esi nebereikalingas. Tai va tokių visokių, bet yra, aišku, tokių tikrai ir pasauliečių tarpę, ir tokių šeimų labai gražių, ir kunigų tarpę, kurie iš tikrųjų išliko visą gyvenimą, nuostabus draugai.
Esate iš tiesų iš tų žmonių, kuris visada yra pasiekiamas. Kiek kartų aš pati jums skambinu, jūs visada iš karto pakeliate ragelį. Esate toksai tikrai labai pagelbstintis galbūt, jeigu galiu taip išsireikšti. Nu, tai čia yra nuostabi savybė.
Žinot, visada negali pakelti to ragelio, kadangi, žinot, esi kartais tokioje aplinkoje, tai šventos mišios ar paskaitos.
Ne, taip, suprantama.
Negali, bet visada aš kažkaip radęs, pavyzdžiui, skambutį stengiuosi atsakyti. Ir mano, nu, tokia aš kartais pats, nu, žmogiškai pasigailiu, nu, atrodo, nu, ką prižadėjau, nu, reikėjo dabar, vat, laiką atima visai, kad ten galėtų kitas žmogus tą darbą padaryti, ar būtinai čia man reikia. Nu, bet visada taip skaitau, jeigu aš ir daug kartų ir kam esu kartuojęs, Dievo paizda žmonių be reikalo nesuveda. Jeigu mes susitinkam, bendraujame, reiškia, esam reikalingi kažkokiu požiūriu vienas kitam, tai vat, jeigu atsakysi, paskui, vat, esu lygi atsakęs, buvo tokiu dalyku, paskui kažkaip sąžinė greužė, gal labai negerai pasidariu. Kartais tie atsakymai prašo, sako, o kunigė, būk krikšto tėvų. Nu, aš negaliu, kiek prašo įsipareigot, kažkiek tų krikšto vaikų turėti, ar ne.
Tūkstantį kokią, ne?
Nu, ne tūkstantį, bet ir, nors ir keletą, nu, vis tiek, tai yra atsakomybė, kaip mes mokom kunigai atsakomybę, ne ir tėvų, ir krikšto tėvų. Tai negali, žinot, krikšto tėvais gali, aš galiu pakrikštyti, bet krikšto tėvus gali susirasti, kurie kaip tik simės gabičiulystę, galim padraugauti, vairiais klausimais gali kreiptis, padėti, bet netiesiogiai krikšto tėvų. Žinau, vieni prašė, tai įžeidė, kaip atsisakėjau paskui.
Kita vertus, jūs negalite visiems atsakyti teigiamai. Galų gale ir šventajame rašte yra parašyta, kad padėkite, kai galite. Juk nu, žinom, ne visada, nu, ir galite, juk ir pavargstate.
Man, pavyzdžiui, būna tokius sekmadienis, aš turiu kokius 3-4 kvietimus, ar ne? Ir va, reiškia, ir čia, ir čia, ir tokie atrodo visi svarbus, bet aš skaitau, pirmoji eilė visada pasirenki ten, kur yra pareiga, tiesioginė pareiga. Taip? Tiesioginė ten turi. Žmonės šiais laikais labai madinga, žiūrėkit, ir vyskupus kvietinėja, ten kokią krautuvę reikia pašventyti ar ką nors. Tu... Žmonės įsivaizduoja, kad mes tokie, vat...
Kaip magai panašiai,
magai
atnešit laimės kibirą.
Nu, negali visur prilakstyti, tai, vat, žinoma, šitą, bet pasirenki, kur yra atsakomingos pareigos, ir sakau, kur yra pareiga pirmiausia. Mane tiesiog nepasakau, nu, aš atsiprašau, negaliu dabar.
Per pasaulį ritasi bažnyčią krečiančių skandalų banga. Jie žiniasklaidos nušviečiami itinuoliai. Viena vertus nematau nieko blogo, nes bažnyčia tokiu būdu apsivalo ar ne ir susitelkia bendrai maldai. Bet yra ir kita medalio pusė, tai tampa didelių pašaukimo išbandymų patiems kunigams ir be abejonės tiems, kurie masto apie kunigystę. Ką jūs apie tai galvojate?
Nu, žinot, aš taip... Mastau apie tokios žmonės, kurie taip galvoja, kad kunigas turi būti tarsi angelas nusileidęs iš dangaus. Ne? Tai yra nesąmonė. Žiūrėkime, pats Kristus pasikvietė apaštalus. Ne? Taip, vienas tapo išdaviku, kitas net prisikėlus jam iš numirusių, netikėjo, kol nepačiupinėsiu žaizdų, ne? Visokių teatro įsiginimas, o ten tik čia smulkmenos aprašytos. Per tuos kelis metus ten visokių tų būdavo tikrai žmogiškų netobulumų, kuriuos Kristus pakęsdavo, ne, ir matydavo, kai nesimeldžia, miega, miegokit, ilsėkitės, aš pasimės, ten galima visai įsivaizduoti, kadangi tai buvo lygiai taip pat ir vat, kunigų irgi, vat, gyvenimas yra be galo sudėtingas, pirmiausia, vat, būsimųjų kandidatų, tai man vat, tikrai vat, ir seminarijoje iš šios dienos vat, tenka besidarbuoti ne tik universitete, bet ir seminarijoje, kartu tai vat, visokių vat, ir vadovybėj būnant, tikrai jeigu matydamas kokias nors įdas ir svarbius dalykus nusikalstamus, ta prasme, prieš tikėjimą, prieš dorą, nekreipsi dėmesio, liksi prieš Dievą atsakingas, tai vat, yra pareiga, bet vat, ką paminėjot, tas vat, reiškia, pavyzdžiui, pedofilijos banga tarytasi, nu, ne tiek į tokią yra sudėtinga, galbūt ta prasme, kad daug yra. Yra tokių, aišku, pasitaiko, kaip ir kiekvienoj profesijoje tokių žmonių, bet tai kažkaip turbūt kitur, kaip išgirsta žmonės, kažkaip prausis praleidžia daug lengviau. Apie dvasiškį, jeigu išgirsta, tai pasidaro nu, didžiulis skandalas. Bet reikia prisiminti, kad jis yra žmogus ir jis tikrai galbūt atgailuoja už savo tą padarytą klaidą. Vat gyvenime kažkada gal atsitiko. Vat jeigu žinoma yra, jeigu jis nekreipia dėmesio ir toliau šitaip gyvena, bažnytinė vyriausybė už tokius dalykus neglosto. Bet mano toks va tikrai požiūris už tokius žmonės reikia ypatingai melstis ir kiek priklauso iš pareigos, iš tokios vat, iš pažinties, ne iš pažinties, bet iš pažinties žmogaus. Reiškia, privalai jam tikrai padėti ir perspėti ir pasakyti ir panašiai. Man pačiam yra tekę, kaip žinot, inteligentais, tokiais profesoriais bendrauju universitete, ne tik tai savo, bet ir kitose. Ir paklausė, sako, Vytautai, negi jūs visi kunigai, sako, esat visi tokie. Skaudu girdėti, žinot.
Be abejonės.
Va tokia, va skaudu girdėti. Nu, aš tada visai sakau, yra Vatikano statistika. Daugiausia pedofilų yra šeimos tėvų. Ypatingai tų, kurie susitokia antrą kartą, tada šeimoje yra ne jų pačių, bet buvusio tėvo dukra. Vens išgėlės ar koks vat šitokių yra. Kitose profesijose irgi yra jų labai nemažai turbūt. Aukštose sferose galbūt. Aišku, negerai daro, jeigu iš tikrųjų tokių dalykų, kaip yra buvę, kad ten nuslepiami gyvenime dalykai, nutylimi, tu, pavyzdžiui, tokiems kunigams buvo nekreipiama dėmesio, ten pasitenkinama į pusę negydim. Iškelti iš vienos parapijos į kitą. Nu, tai jeigu jis nepasitaisęs, jis tą patį darbą darys. Bet čia yra, kai tau turbūt vienetai tokių gyvenime ir lyginant per 2000 metų tos gražiosios kunigystės, nu, tai lygiai taip pat žiūrėkit, ar ne tas pats šeimoje, ne? Tik visi džiaugiasi gražiomis šeimus ir įsivaizduoja, jeigu susitokia vyras, myli, žmona, vyra, graži šeima, visi žino, kai jie katalikai lanko bažnyčiais, taigi vyksta skirybos ar ten neištikimybės kokios, o sako, jie katalikai ir kaip gyvena, bet tai nereiškia, kad jau visi yra to. Nuo to nesame apsaugoję tas nei vienas nuo suklydimų įvairiausių netobulumų, tu kunigas ir pasaulyje.
Be jokios abejonės. Na ir jums, kaip pasauliečių pranciškonų Kauno skyriaus dvasios tėvui, be jokios abejonės šventas Pranciškus taip pat yra labai artimas. Ir jis yra pasakęs, aš savo dalį atlikau, o ką jums daryti, te pamoko Kristus. Ką prelatas Vaičiūnas pasakytų šių dienų jaunuoliui, mąstančiam ir bijančiam apsispręsti už kunigystę?
Tai aš galiu tiesiai šviesiai pasakyti. Mielas jaunime, nebijok kunigystės, tai yra nuostabiai, nuostabiai didžiulė dovana. Niekada kunigystė nereikia eiti, jeigu nėra pašaukimo. Bet visada kitą dalyką reikia prisimti. Į kunigystę šaukia pirmiausia pats Dievas. Va, kaip psalmėje sakoma, jeigu išgirsi šiandien, ką Viešpats byloja, tegul jūsų širdis nebūna storžievės, neužkietinkit savo širdžių. O kiek tokių pavyzdžių turim, pavyzdžiui, ne tik jaunuolis, bet va, patys tėvai kiek stabdo, aš pats pažįstu tikrai ir gerų kartais tėvų, tokių tikrai kilnių, kur turi augina sūnų, nesako, jau kunigus tai jau neleisiu savo sūnų. Skaudu tokius žodžius girdėti yra. Jūtis didelė, darbininkų maža, šitai pasakė Kristus. Netuščiai pasakė. Sakė ir primindamas, kad bus reikalingi kunigai. Ir mes niekad jų nepritrūko, o gyvenimas yra banguojantis, keičiasi santvarkos, keičiasi politinės, keičiasi socialinės sąlygos ir visada įvairiau to bažnyčios istorijoje matėme įvairiausių tų periodų. Bažnyčios tokio nusmukimo, tokio supasaulėjimo ir vėl pakilimo, bet visada vat, atsirasdavo tų tikrai vat, šalia tų blankių kunigų, mes turim galybę ir nebūtinai, kad paskelbtų šventųjų, bet tikrai nuostabiai dirbusių ir dabar dirbančių kunigų ir šitokių kunigų reikia mūsų ir tėvynėje ir pasauliui. O kunigystė yra gera, tikrai patikėkite. Per 42 metus niekad nesigailėjau, kad tapau kunigu.
Ir niekada jūsų pašaukimas neišgyveno krizės?
Ne, krizės tikrai. Visokių kitokių abejonių, sunkumų, žmogiškų tokių nubūna kartais. Bet, kada į gyvenimą žiūri kaip Dievo valios vykdymą, kada atsigrėži, vat, paskui pažiūri į savo gyvenimą, pamatai iš tikrųjų gerai, kad taip įvyko. Gerai, kad taip įvyko.
Aš irgi klausydama jūsų pagalvojau, kad turbūt visi tie patyrimai jūs ir suformavo tokį žmogų, kurį mes žinome ir pažįstame šiandien. O jūs iš tiesų toks esate tikras tėvas, ir barantis, ir glaudžiantis, ir guodžiantis. Turite visą puokštę tikrai nuostabių žmogiškų savybių.
Nesistengiau, aš tokių tikrai skaičyčiau negarbingų dalykų. Aš būdamas vadovaujančiuose postuose iki šios dienos, aš stengiuosi, kiek galima padėti žmogui, kad kiek yra ir moksle, ir dvasiniam kaip gyvenime, ir patarimuose kokie buvo.
Tikrai būdavo, tas labai jaučiasi.
Nu, šitaip žiūrėtų, ten, vat, man tikrai sąžinė, kad reiktų spavėduotis, kaip sakoma, iš to dalyko, kad kažką esu nuskriaudęs neteisingai, kažką vat, sudirbęs iš puikybės, iš pavydo, man tokių dalykų. Aš mano tokia prigimtis, kad aš tada stengiuosi pateisinti ir galbūt kartais ir per daug gailestingai, bet man atrodo gailestingumo per daug
nebūna. Kaip ir meilės turbūt. Gerbiamas prelate, esu labai dėkinga, kad sutikote ateiti į Marijos radijo studiją, kad sutikote atskleisti dalelę savo gyvenimo ir ačiū Jums už tą nuoširdumą ir atvirumą.
Nu, malonu. Dieve laimė.
...1961 metais, tada dar būdamas 17, Vytautas Vaičiūnas rašė. Aš noriu būti dvasios tėvas, avelės žemės nekaltoms. Aš noriu būti kunigas, paklydusioms gyvenimo aukoms. Kai tik pamini prelato Vaičiūno pavardę, visų veidus nušviečia šypsena ir visi kaip vienas išskiria pagrindinį prelato bruožą – tėviškumą. Kai reikia pabars, kai reikia apkabins, o jeigu atsidursi sudėtingoje gyvenimo situacijoje – išties pagalbos ranka net neprašomas. Todėl ir norisi šią laidą baigti apaštalo Pauliaus žodžiais iš antrojo laiško korintiečiams, kurie tiesiog prašosi būti ištariami, kalbant apie prelatą. Kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus. Šiandien viskas. Tikiuosi jūsų dėmesio ir kitą penktadienį 18 valandą. Laidą vedė Diana Domaitienė. Sudie.
girdėjote laidą Pašaukė mane.
Myself in a boat both small and light, pushed off for Gennesaret in the first watch of the night. But a storm came up at midnight, blowing hard down on the prow. We started losing headway, shipping water stern and bow. When someone shouted loud, "Hey, look to starboard on the sea!" The men screamed out in terror at the form we all could see. Someone was walking on the water. And we trembled, cried, and prayed. But he stopped and turned and he spoke to us. It is I, don't be afraid. I shouted out to Jesus, "If it's you, then call to me. And tell me now to come to you and walk across the sea." And without a second's thought, he looked at me and answered, "Come." My insides turned to water. My mind went blank and numb. I climbed across the gunwale, looking straight into his eyes. But long before I'd reached his side, the wind began to rise. And I forgot him in an instant, and I sank just like a stone. I cried out, "Jesus, save me!" And his hand was on my own. "Faith," he said, "what made you doubt my word? Have you been this long with me without knowing what you've heard?" We climbed into the boat, and all at once the wind was gone. The sea turned calm and gentle, the day began to dawn. We knelt amazed and worshipped him for the power he displayed. For all that we had seen had left us wondering and dismayed. It was not till after Pentecost I began to understand. But even when I doubted him, he did not let go my hand.
Even